ruhanilerinin huzurunda öğrenmiştir. Sonra cavan yaşlarında müqəddəs Məşhəd şəhərinin dini hövzəsinə daxil olmuş və bir neçə il Həzrət Əli ibn Musa Rızanın mübarək hərəminin kənarında dini təhsil almışdır. Onun buradakı ustadlarının kim olması haqqında təəssüflə heç bir məlumat yoxdur. Aytullah Mir Abdülvahab Badkubeyi bir müddət sonra Nəcəfi Əşrəfin dini hövzəsinə səfər edir. Orada Aytullah-ül-Uzma Ağa Seyyid Hüseyn Kuh Kəməri, Aytullah-ül-Uzma Mövla Məhəmməd Fazil İrəvani və Aytullah-ül-Uzma Mirzə Həbibullah Rəşdinin elmindən bəhrələnərək dini elmlərə, uca müçtəhidlik məqamına sahib olmuşdur. Həzrət Aytullah Mir Abdülvahab Badkubeyi sonra bir müddət Dəməşqə yaxud Şama getmiş və orada yaşamışdır. Ardınca öz doğma vətəninə qayıtmış və orada, xüsusilə də Bakı ərazisində yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində dini fəaliyyətlərə başlamışdır. O burada möizə, dini təbliğ, ilahi məarifinin yayılması və İslam elmlərinin tədrisi ilə məşğul olmuşdur. 1887-ci ildə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi tərəfindən Bakı şəhərinin şər'i qazi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Uzun illər bu vəzifədə çalışmışdır. Sonda bu ilahi və əzəmətli alim 1912-ci ildə 1330-cu hicri qəmeri ilində vəfat etmiş və pak nəşi ehtişamlı mərasimlə yaratdığı Mərdəkan qəsəbəsində torpağa tapşırılmışdır. Daim Allahın rəhmət sayəsində qərar tutsun. Həzrət Aytullah Şeyx Məhəmməd Vaizi Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin böyük alimlərindən və ali məqamlı ruhanilərindən biridir. O, Aytullah Şeyx Əbdullah Lənkəraninin oğludur. 1841-ci ildə, o zaman Lənkəran məntəqəsinin Lerik rayonunun tabiçiliyində olan Kəlvəz kəndində anadan olmuşdur. Söylədiyimiz kimi, onun atası və həmçinin qardaşı Aytullah Şeyx Cəfər 19-cu əsrdə Lənkəranın nüfuzlu və şücaətli müçtəhidlərindən və alimlərindən olubdur. Şeyx Məhəmməd məktəb dərslərini, dini hövzənin müqəddimə dərslərini məntəqənin ruhanilərinin huzurunda öyrənmişdir. Ali səti dərsləri atasından ve kardeşinden bəhrələnmişdir. Sonra ehtimal edilir ki, cavan yaşlarında Müqəddəs Nəcəfi Əşraf elmi hövzəsinə səfər edərək, Ayetullahıl Uzma Mürtəza Ənsari, Ayetullahıl Uzma Ağa Seyyid Hüseyn Kuh Kəməri, Ayetullahıl Uzma Mövla Məhəmməd Fazil İravani və Ayetullahıl Uzma Mirzə Həbibullah Rəşdidən dərs alaraq, ali elmi və mənəvi məqamlara çatmışdır. Hazret Ayetullah Şeyh Muhammed Vaizi Lənkərani ondan sonra öz vətəninə qayıdıbdır. Çar Rusiyasının və kommunist inqilabının təzyiqlərinə baxmayaraq, əvvəlcə atasının və onun vəfatının ardınca qardaşının yardımı ilə xalqı doğru yola yönəltməyi, məntəqə əhalisinin dinini, mədəniyyətini qurmağı öhdəsinə aldı. O bu yolda ağır mübarizələr apardı və çoxlu məşəqqətlərə tab gətirdi. O və ailəsi Lənkəran məntəqəsinin mücahid və cəsur alimlərindəndir. Onlar öz canları, mallarını və abırlarını dini etiqadlarını qorumaq yolunda fədakarlıqla qurban verən insanlar idi. Bəzən, hətta Rus işqalçılarına qarşı silahlı mübarizələr belə aparmış və cihada qalxmışdır. Bu dəyərli alim və mücahid 1913-cü ildə fani dünyanı tərk edərək Allah dərgahına ucaldı. Müqəddəs ruhu nur içində yatsın. Əzizlər, dahilər verilişindən bugünlükdə bu qədər. Gələn verilişlərimizdə başqa dahilər haqda daha da ətraflı söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqə saxlayın və dəyərli düşüncələrinizi bizdən əsirgəməyin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2422, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Allah amanında dostlar.
İran'da saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran və Özbəkistan investisiya sənaye və ticarət sahəsində həmkarlıq edəcəklər. İran Expo 2024 fəaliyyətə başladı. Sinis rejimin baş naziri bir daha Rəfəhə hücumu təxirə salıb. Ermənistan-Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq iqtisadi forum haqqında Doha bəyannaməsi qəbul edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ərzan Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin təfərrüatına keçid alırıq. İran İslam Respublikasının səfiri Özbəkistana investisiya, sənaye və ticarət naziri ilə görüşdü. İran İslam Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı səfiri bu ölkənin investisiya, sənaye və ticarət naziri ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparıb. İran İslam Respublikasının Özbəkistandakı səfiri Məhəmməd Əli İskəndəri İran və Özbəkistan arasında iqtisadi ticarət və sənaye həmkarlıqlarının inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırmaq üçün Özbəkistan Respublikasının investisiya, sənaye və ticarət naziri Ləziz Qudrətovla görüşüb söhbət etmişdir. Bu görüşdə ölkəmizin səfiri son aylarda iki ölkənin iqtisadi rəsmlərinin qarşılıqlı səfərlərinə və əldə olunmuş razılaşmalara toxunaraq iqtisadi və ticarət əlaqələri prosesinin asanlaşdırılmasını tələb etmişdir. Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət naziri də son illərdə iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin artması və iki ölkə prezidentlərinin ikitərəfli ticarətin həcmi 1 milyard dollar səviyyəsinə çatdırmağı hədəfləməsindən məmnun olduğunu ifadə edərək, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi proqramlarının dəstəklənməsi və mövcud müqavilələrin fəaliyyəti başlaması üçün səylərin artırılmasına təkid etmişdir.
İranın ixrac məhsullarını nümayiş etdirən İran Expo 2024 fəaliyyətə başlayıb. Tədbirin xarici qonaqları həmin sərgidən məmnun qaldıqlarını ifadə ediblər. Bu haqda reportajımızı dinləyirsiniz.
İran Expo 2024 bu artıq 6-cı İran Expo sərgisidir ki, İran İslam Respublikasının ixrac məhsullarını xarici iş adamlarına tanıtmaq məqsədi ilə Tehranda keçirilir. 120 xarici ölkədən iştirak edən bəzi qonaqlarla həm söhbət olub, onlardan İranda ən çox hansı məhsul sizi maraqlandırır deyə soruşduq.
Which business and which product interested you more in Iran?
Biz dərman preparatlarının ticarəti ilə məşğuluq və sizin ölkə bizim ticarətə gözəl şərait yaradır. Mən əvvəllər bank sahəsində çalışmışam, ancaq sonra tibb biznesinə daxil oldum. Ummanın İranla əməkdaşlığı günü-gündən yaxşı ola bilər.
Petrokimya ürünlər, kimyasal ürünlər və seramik və demir-çelik qrupları, ondan sonra elektrik qrupları var. Bunları burada tədarik edib, üzərində işləmlər yapıb, ondan sonra Avropaya, Afrikaya və digər ölkələrə satmaq istəyiriz. Çox güzel bir fuar, çox güzel bir ilgi və alaqa ilə qarşılaşdıq. Arkadaşlarımız da çox məmin olaraq ayrılacaqlar fuarda. Və daha farklı ürünlər də görürüz. Məsələn, medikal ürünlər biz burada olduğunu bilmiyorduk. Bunların da yapıldığını gördük. Bunlar da ilgi alanımıza girdi. Bu davet için İran Ticaret Merkezi'ne teşekkür ediyoruz.
Ölkəmizin dərman, tibbi avadanlıq və digər sahələrdə inanılmaz inkişafına etiraf edən qonaqlar İran barədə öz təəssüratlarını da bizimlə bölüşdülər.
İran məni çox heyrətləndirdi. Əslində, mən İranı yalnız kinolardan tanıyırdım. Amma İran tam fərqli və inkişaf etmiş bir ölkədir. Düzünü desəm, burada qadınlar medyaların göstərdiyinin əksinə olaraq çox da şəndilər.
It's a nice country. The people are very receptive, welcoming and hospitable.
İran gözəl insanlarla dolu gözəl ölkədir. Burada hər kəs bizimlə çox hörmətlə yanaşır və mən həqiqətən burada olmağıma çox sevinirəm. Mütləq Kamerana qayıdanda İrandan olan təsəvvüratlarımdan danışacağam.
So through him we came to know about Iran and what Iran produces.
İran Expo 2024-ün 2-ci İran-Afrika iclası ilə yaxın tarixlərdə keçirilməsi 30-dan çox Afrika ölkəsi üçün gözəl fürsət yaratdı ki, bu sərgidə iştirak edərək öz ticari əlaqələrini İran İslam Respublikası ilə genişləndirsinlər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. ABŞ-ın Kolumbiya Universiteti Fələstin tərəfdarı olan tələbələri təhsildən uzaqlaşdırmağa başlayıb. Tələbələrə Fələstin tərəfdarı toplantılarını dayandırmaq, çadırları yığışdırmaq və İsrail əleyhinə etirazlarına son qoymaq xəbərdarlıqları edildikdən sonra New York-un Kolumbiya Universiteti onları təhsildən uzaqlaşdırmağa başlayıb. New York-dakı Kolumbiya Universiteti yerli vaxtla bazar ertəsi axşam saatlarında elan edib, çadırları müəyyən edilmiş vaxta qədər yığışdırmaq istəməyən tələbələri universitetdən qovmağa başlayıb.
Sünis media bu rejimin baş nazirinin ikinci dəfə Rəfəhə hücumu təxirə saldığını bildirib. Sünis televiziyası elan edir ki, artan beynəlxalq təzyiqlər, əsirlər və girovların mübadiləsi razılaşmasına nail olmaq cəhdi fonunda bu rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu ikinci dəfə Rəfəhə hücumu təxirə salıb. Digər tərəfdən, Yediot Aharonot qəzəti İsrail ordusunun Qəzza zolağı ilə bağlı qərarın 3 gün ərzində veriləcəyini təxmin etdiyini və rejimin ya girovların mübadiləsində Həmas hərəkatı ilə razılaşacağını, ya da Rəfəhə hücum edəcəyini yazıb.
Hakan Fidan İsrailin ünvanına sərt sözlər irəli sürüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan elan edib Türkiyə Fələstin xalqının yanında olmağa və Qəzzadakı qətliamın səbəbkarlarının mühakimə qarşısına çıxarılması üçün çalışmağa davam edəcək. Hakan Fidan X səhifəsində yazıb. Türkiyə Fələstinli qardaşlarının yanında olmağa davam edəcək və Qəzzada qətliamın səbəbkarlarının mühakimə qarşısına çıxarılması üçün var gücü ilə çalışacaq. Ölkəmizin liderlərindən siyasi alət kimi istifadə etmək kimi ədəbsizliyə malik olan İsrail siyasətçilərinin maskaları indi tamamilə cırılıb. Beynəlxalq hüququ və bütün bəşəri dəyərləri tapdalamağa davam edən İsrail hakimiyyəti artıq dünya ictimai rəyinin vicdanında qınanıb. Qətli amı törədənlərin qanun qarşısında cavab verəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirik.
Türkiyənin İstanbul şəhərində İsraillə ticarət əlaqələrinin kəsilməsini tələb edən aksiya keçirilib. Bu barədə reportajımızı dinləyirsiniz.
Türk halkı hər koşulda Filistinin arxasında. Direniş çadırı qrubu Türkiyənin Siyonist İsrail ilə ticari ilişkilərinin kəsilməsi üçün İstanbul Eminönündə bir miting düzənlədi. Halk əllərində pankartlarla Siyonist rejimə sevkiyatların durdurulması gerektiğini haykırdı.
Dile sadakat, söz deyil, icraat, Filistin'e sadakat.
Paradan da vazgeçmeyiz anlamına gelen.
Okunan basın açıklamasında Türk halkının Filistin'in yanında olduğu ve Siyonist rejimle ticari ilişkilerin kesilmesi için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir katliam ve kuşatmaya maruz kaldığını bu meydanlarda haykırıyoruz. İşgal rejimi İsrail'in gözü dönmüş vahşeti karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu beyan ettik. Filistin için sadece gözyaşı dökmenin yetmeyeceğini, ABD ve İsrail'i kınamakla Gazze'ye nefes olunamayacağını cümle aleme ilan ettik.
Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail,
kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail.
Çocuklar Gazze'de şehit olan dostları için şiir okudu ve düdük çalarak Siyonist rejimi protesto etti.
Benim adım Gazze. taze, vefanın kalbiyim. Toprağım bereketli, denizim mavi. Zeytin ağaçlarıyla dolu, umudun tükenmediği bir yerim. Sokaklarımda kuş cıvıltılarına karışırdı çocuk sesleri. Çocukların gülüşlerini çaldı bombalar. Kaç anne çocuğunun cansız bedenini kucakladı. Oysa ki
İhanet!
İsrail'e ticaret! Filistin'e ihanet! İsrail'e ticaret!
Katılımcılar Seher TV'ye konuştu.
Bugün Filistin için yapabileceğimiz elimizden gelen bir şey var. Gerçekten elimizden gelen şeylerden birisi meydanlara gelmek, birlik olarak, halk olarak, insanlığın vicdanı olarak, insani vicdan olarak, İslami vicdan olarak sesimizi yükseltmek. Bu konuda halkımızın Filistin davasına, Gazze'nin acısına sahip çıkanların daha bir gayret göstermeleri, daha bir meydanları doldurmaları lazım.
Derdimiz şu, Türkiye çok önemli bir ülke. Filistin halkının Gazze direnişinin Türkiye'den çok büyük beklentileri var. O yüzden Türkiye'nin aldığı kısıtlama kararı yetersiz, ambargo gerek diyoruz.
Türk halkı yağmur çamur dinlemeden Filistin'e destek için mitingler düzenlemeye devam ediyor. Direniş Çadırı adlı grup İstanbul Eminönü Meydanı'nda bir miting düzenledi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Doha bəyannaməsi qəbul edilib. Ərəb Dövlətləri Liqası Mərkəzi Asiya Azərbaycan Respublikası Əməkdaşlığı və İqtisadi Forumunun 3-cü iclasında forumun yekunlarına dair Doha bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Axar.az xəbər verdi. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Doha bəyannaməsində Azərbaycan-Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dəstək, sülh müqaviləsinin tezliklə yekunlaşdırılmasına dair çağırış, habelə Azərbaycanın 4 kəndinin qaytarılması nəzərdə tutan delimitasiya razılığının əhəmiyyətini vurğu üzrə əksini tapıb. Bildirilib ki, Doha bəyannaməsi eyni zamanda bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyə hədət örədən mina təhdidindən dərin narahatlıq ifadə edərək BMT və üzv dövlətləri, habelə digər maraqlı tərəfləri bu təhlükəyə qarşı mübarizədə dəstək görməyə dəvət edib.
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı həmin dövrdə bizə daxil olan məlumatlara görə 872 nəfərin ermənilər tərəfindən sağ-salamat şəkildə əsir götürülməsi və giro saxlanılması faktı məlumdur. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu əsir və itkin düşmüş, giro götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbərinin mavini Eldar Səmədov, Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, giro götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının kütləvi informasiya vasitələri üçün brifingində deyib. Səmədov bildirib ki, Ermənistan azərbaycanlıların giro saxlanılmasını dəfələrlə inkar edib, bilavasitə hadisə şahidlərinin o zaman azad olunmuş şəxslərdən verilən məlumatlarda da bununla bağlı qeyd olunur. Məlumata görə onların müəyyən hissəsi təxminən 253 nəfəri həmin vaxt Ermənistana aparılıb.
Ermənistanda siyasi həbslərə görə abi narahatdır. Bir sıra müxalifət nümayəndələri, o cümlədən deputatlarla qapalı görüşlərin birində Avropa Birliyinin Ermənistandakı səfiri Andriya Viktorun ölkədə siyasi məhbus problemi ilə bağlı hakimiyyətə ciddi narahatlıqlarını ifadə etdiklərini qeyd edib. Sputnik xəbər verib, bu barədə erməni mətbuatı yazıb. Ayrı-ayrılıqda vurgulanıb ki, onlar ən problemli epizodu Ermənistanın Respublikasının sədir mamini Armin Aşatunyanın 11 aya yaxın həbsini hesab edirlər. Səfir şəxsən Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyana bildirib ki, Aşatunyana qarşı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra vəsatitlər verilmişdir. Amma onlara məhəl qoyulmayıb və nəzər alınmayıb. Qeyd edək ki, Aşatunyan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı 30 müxalifət deputatı vəsatət qaldırıb məlumata qeyd olunur.
Avropa Komissiyasının genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə baş direktor Gert Jan Kupman Ermənistana səfər edib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib. Bu aprelin 5-də Brüsseldə baş tutan Avropa İttifaqı ABŞ Ermənistan görüşündən sonra mühüm səfərdir. Ermənistanın rəsmiləri ilə görüş zamanı ölkə ilə Avropa İttifaqı arasında daha sıx əməkdaşlığın prioritetlərini müzakirə etməyi gözləyirəm, o qeyd edib. Avrupa Komissiyasının rəsmisi artıq vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüş keçirib. Tərəflər Ermənistanda demokratik sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi prosesini müzakirə ediblər. Gertyan Kupman daha sonra Gürcüstan və Azərbaycana səfir edəcək. Onun Cənubi Qafqaz ölkələrinə turnesi mayın 4-nə dək davam edəcək.
Kobaxidzə prezidenti Sadqın adlandırıb. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzə ölkə prezidenti Saluma Zorabaşvilini Sadqın adlandırıb. Bu barədə Gürcüstan mətbuatı məlumat yaydı. Ən acınacaqlısı odur ki, hələ də qanuni olaraq Gürcüstan prezidenti adlandırılan şəxs sözün həqiqi mənasında sadəcə olaraq Sadqındır. O birbaşa Gürcüstanın milli maraqlarına xidmət xəyanət edir. Təəssüf ki, bugün bu adamı Gürcüstan prezidenti adlandırırlar. Buna görə də şəxsən Gürcü cəmiyyətindən üzr istəyirəm. O bildirib, qeyd edək ki, Zarabişvilinin xarici agentlər haqqında qalmaqallı qanun layihəsinə veto qoymağa hazırlaşdığı, bunun ardınca geniş miqyaslı etirazların başlanmasına səbəb olacağını gözlədir.
G7 ölkələrinin energetika nazirləri Rusiya qazının idxalından imtina etmək üçün İşi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Reuters bildirir ki, Rusiyanın enerji xıracından əldə etdiyi gəlirin azalması Ukraynaya dəstək üçün son dərəcə vacibdir. Ayrı-ayrılıqda G7 ölkələri Rusiyanın nüvə enerjisi ilə bağlı mülkü mallardan asıllığı azaltmağa hazır olduqlarını təsdiqlədiklərini də bəyan ediblər.
Rusiyada Moldovada keçiriləcək prezident seçkiləri və Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün referandum ərəfəsində ona qarşı hibrid hücum planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg Britaniya kəşfiyyatının qiymətləndirmələri ilə tanış olan mənbələrə istinad edərək məlumat yaymışdır. Agentlik tərəfindən bildirilir ki, Böyük Britaniya yaxın aylarda Rus agentlərinin təhdidinə qarşı çıxmaq üçün Moldova hakimiyyəti ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşəcək. Qeyd edək ki, Moldovada seçki oktyabrın 20-sində təşkil olunacaq. Moldovanın Avropa pərəst prezidenti Maya Sandu ikinci müddətə namizəd olacaq. Həmin gün ölkənin AB-yə daxil olması ilə bağlı referandum keçiriləcək.
Əfqanistanın qərbindəki Herat iyalətində silahlı şəxslərin məscidə hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olub, daha bir nəfər yaralandı. Mehniyuz informasiya agentliyi Barons saytına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Əfqanistan Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi kimi tanınan Əbdülmətin Qəni bildirib. Onun sözlərinə görə ölümcül insident iyalətin Qozara rayonunun Şəhrək bölgəsində axşam namazı vaxtı baş verib, həlak olanların hamısı da mülkü şəxslərdir. Məlumatda Tulu məscidinin Əfqanistanda azlıq təşkil edən Şiə icmasına aid olduğu qeyd edilib. Hələlik heç bir qruplaşma hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Hava haqqında məlumat.
İndi isə hava haqqında məlumat verərik. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehran şəhərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 19-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Külək əsəcək, temperatur 14-32 dərəcə təşkil edəcək. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində buludsuz hava şəraiti hakim olacaq. Vəziyyəti küləkli hava şəraiti əvəz edəcəkdir. Temperatur Ardabildə 4-23 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 13-30 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava vəziyyəti hakim olacaq, vəziyyəti küləkli hava şəraiti dəyişəcək, temperatur 10-23 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, axşama doğru buludlar artacaq, fasilələrlə külək əsəcəkdir, temperatur 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Nəhayət, Astara şəhərində buludsuz hava vəziyyəti hakim olacaq, vəziyyəti yarım buludlu hava şəraiti dəyişəcək, Və çəndə hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 12-23 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət gecə 55-65%, gündüz isə 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında mayın 1-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ihtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir dumanlı olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaqdır. Dəyərli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20-də xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq. Xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi dünyanın bəzi ölkələrində, o sıradan Amerikada və Qərb ölkələrində tələbələr Qəzzəni himayə üzrə aksiya keçirirlər. Bu sahədə ABŞ-da aksiyalar daha geniş olmuşdur və BMT-də Qəzzaya dəstək nümayişlərini himayə edib. Bu vaxtda siyasi icmalı az sonra dinləyə bilərsiniz.
BMT Qəzzəyə dəstək nümayişlərinə dəstək verdi. Bu haqda bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Amerikalı tələbələrin Qəzza əhalisi ilə həmrəylik nümayişlərinə dəstək verib. BMT-nin sözçü Stefan Dujarik bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi söz azadlığını, xüsusilə ABŞ-də insanların dinc şəkildə etiraz etmək hüququnu dəstəkləyir və onun qəti tərəfdarıdır. Siyonist rejimin Qəzzədə törətdiyi cinayətlərini pisləmək məqsədi ilə Amerikada tələbə etirazlarının misili görünməmiş səviyyədə genişlənməsindən Biden administrasiyası və Başnazir Benjamin Netanyahu'nun narazılığına baxmayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ABŞ-də dinc etirazlara dəstək verməsi məzlum xalqlara beynəlxalq dəstəyin yeni mərhələyə daxil olduğunu isbat edir. Qeyd edək ki, Amerikada siyasi rejimin Qəzza zolağındakı cinayətlərinə qarşı tələbə etirazlarının genişlənməsi ilə siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu Amerika universitetlərində fələstinlilərin tərəfdarlarını antisemitist adlandırıb. Lakin bu ittihamın özü belə Amerikada tələbələri iki qat qəzəbləndirib. Maraqlıdır ki, Amerika insan haqları və insan azadlıqlarının, o cümlədən söz azadlığının əsas iddiaçılarından biri kimi defalarla Amerika dahilinde İsrail'e karşı fikir bildirmesinin, nümayiş ve etiraz aksiyalarının keçilmesinin karşısı alınmıştır. Bu onu gösterir ki, söz azadlığı meselesine yalnız ABŞ hükümeti o zaman icazə verir ki, bu Washington ve onun müttefiklerinin, xüsusilə siyasi rejimin siyasilerini dəstəkləməyə uygun olsun. Təbii ki, Amerikanın ikili standartları təkcə söz azadlığı sahəsində deyil, insan haqları sahəsində də doğurur. İsrail ordusu tərəfindən qəzəllərə qarşı soyqırımla bağlı təkzib edilməz səbəblərin olmasına baxmayaraq, Washington hələ də Qəzzədə hər hansı soyqırımın baş verdiyini inkar edir. Bu elə bir haldadır ki, Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqları İzləmə Təşkilatı Qəzza zolağında 140'dan çox kütləvi məzarlığın aşkar edilməsinə toxunaraq, bu məzarlarda fələstinlilərin çoxunun cəsədlərinin parça-parça olduğunu və bu dəhşətli cinayətlə mübarizə üçün Beynəlxalq İstintaq Komitəsinin yaradılmasının vacibliyini açıqlamışdır. Digər tərəfdən, siyonist rejim Qəzza əhalisini qəsdən aclıqdan öldürməklə bölgədə süni qıtlıq şəraiti yaradır, lakin Biden hükuməti bu cinayətlərə məhəl qoymur və İsrail tərəfindən insan haqları pozuntularının davam etməsinin qarşısını almaq üçün hər hansı təsirli tədbir görməkdən çəkinir. Beləliklə, ABŞ hükuməti Qəzzədə fələstinlilərə qarşı misili görünməmiş cinayətlərdə İsrailin birbaşa tərəfdaşı hesab edilir və bu məsələ ölkə daxilində insanları Biden hükumətinə qarşı ayağa qaldırmışdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Rahim, salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Sabriz Radiosundan. Bugün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik, ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz, ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bugün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər çərşənbə günü gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz radiosundan ailə verilişini hər çərşənbə axşam çağı dinləyə bilərsiniz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatda əlbəttə ki, ailələr çalışarlar axşamüstü. Bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin. Və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hərə öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır, məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaları bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. Thank you.
Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istigoynu kocağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenaze buçası, otakları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar, ne güzeldi, ne güzeldi.
Aile verilişinin değerli dinleyicileri, Kur'an-ı Kerim'in açıq aşkar buyruğuna esasen aile qurmağın ilk hedefi mənəvi rahatlıq elde etmekten ibarətdir. Sizin için onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizden zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda və bu yaradılışda düşünən bir qövm üçün İbrətlər vardır. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini yetirir. Müxtəlif hədislərdə buyurulur, ən xoş həyat tərzi Allah Taalanın qənaət etməyi, əta etdiyi və ləyaqətli qadın bəxş etdiyi şəxsə aiddir. Razılıq xüsusiyyəti ilə həyat ailə üzvlərinə ağır gəlməz və rahat asudə yaşayışın ləzzətini dada bilərlər. Ən səfalı həyat Allahın qismət etdiyinə razı olub, sevinən şəxsə nəsib olar deyilir. Dəyərli dostlarımız, ailəni müqəddəs bir həyat və yaşayış saymayan bəzilərinin evlənməkdən əsil hədəfi, müxtəlif, bəlkə də cinsi istəklərini təmin etməkdir. Bəzən hətta bundan başqa heç bir məqsədləri belə yoxdur, amma Qur'an-ı Kerim və İslami rəvayətlər ailə qurmaq üçün müxtəlif hikmətlər və ruhi, əxlaqi, ictimai, dini səbəblər ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar həqiqətdə İslam dininin ailə quruluşunun sağlamlığı və onun möhkəmliyi üçün təqdim etdiyi bir sıra köklü, bünövrəli, təməl prinsiplərindən ibarətdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, ailənin önəmindən hər zaman danışılmışdır və bugün də istəyirik ki, sizinlə ailənin önəmindən daha ətraflı, daha artıq danışaq. Mütləq bizi dinləməli, bizimlə yol bir olmalısınız ki, bu söhbətləri bərabər danışıb və ailə necə olmalıdır? Söhbət eləyək, bərabər danışaq. Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vəhidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim, bərabər dinləyək dostlar.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون buyurur ki kitabı oxuduğunuz halda niyə cemaati yaxcılığa tövsiyə eləyib özünüzü də unudursunuz yaddan çıxardırsınız heç fikir eləmirsiniz təəkkül eləmirsiniz bu nə işdir ki Biz ayrıların yaxcılığa dəvət eləyək, amma özümüz o yaxcılığa əncam verməyək. xanivada bəstərində ata-ana məxsusən, ya böyük olad, vəxti ayrı üzvi xanivadəni dəvət eləyir bir yaxçı işin əncam verməğına, ya yaxçı danışığa, yaxçı əqidə və fikrə cərək diqqəti ola, özün unutmayə. Özü delə, onlardan əvvəl amil ola, o dediğina və o işə ki, əzay xanivadəni dəvət eləyir. Nə gözəl olar, ata-ana, vəxti balaların dəvət eləyirlər bir yaxçı işə, özləri bir yol fəstəbiq ol xeyrat. O xeyrilərdə sibqət alalar, sürət alalar. Əslən belə ərz eləyim, Həzət Mam Sadıq əleyhissəlamın sözündən örgəşiruq ki, əməllər üzünən mərdümü dəvət eləyin, nə danışıq uzunan. Nə yaxçıdır ki, valideyn, öz işləri ilə örgədələr ki, balalarına öz işlərin balaları özləri əncam verələr. Gözəl danışalar, münəzzəm olalar, mürəttəb olalar və mərdümünə gözəl danışalar. Biz özümüz o işləri ki, istəyirik balalarımız əncam verə, həmsərimiz əncam verə, özümüz amil olaq, elə bu özü onları da dəvət eləməkdir o işin əncam verməğına. Həzrət İmam Əli əleyhissəlamdan bu nöqtə nəql olubdur ki, Şərif-i Rəzi rəhmətullah əleyhidə, Nəcül Bəlağədə 175-ci xutbə gətirib bu Həzrət Əmirin fərmayışın. Həzrətin fərmayışının məzmunu budur ki, and olsun Allaha ki, mən sizi bir işə dəvət eləmirəm, məgər bu iş özüm o işdə piş qədəməm və bir zatdan çəkindirmirəm, məgər bu şey özüm sizdən qabaq onu tərk eləmişəm. Odur ki, xanivada bəstərində valideyn, məxsusən cərəh diqqətləri ola. Ya həmsər, həmsərə istəyir bir mətləbi örgədə, əməli ilə, kirdari ilə, gözəl istəyir həmsəri danışa, oğladı danışa, özü dolarını gözəl danışsın. Valideynin, məxsusən atanın xanivadədə boynundadır ki, balalarının təlim və tərbiyyətində və amuzişində çalışa. Bu ayələrdə mütəal Allah belə buyurur ki, Rəhmanur Rəhim Allahın adı ilə, Oxi, Yaradan Rəbbüvün adı ilə, O insanı ələxdən yaraddı. Oxi, Rəbbün böyük kərəm sahibidir. O Rəbbün ki, qələm ilə örgətdi, insana bilmədiklarını örgətdi. Əhəmiyyəti ilm-u daniş və bu işi xanivadə mühitində əzay xanivadə cərək elmlərin çoxaldala. O elmi ki, bais ola mərifətləri, şinaxları Allaha çoxala, bəndəlikləri artıq ola və təkamüllərində qədəm götürmüş olala. Məxsusən xanivadədə balaların amuzişində cərək ata-ana məxsusən ata çalışa. Və calibdir bu ayələr, əvvəlin ayələrdir ki, qəlb nazənini Peyğəmbəri rəhmətə nazil olubdur. Əgər istəyirik xanivadəmizin istihqamı daha çoxala, yaxcı nafi elmin örgəşməğında hamılıqca çalışaq və balalarımızı da təşviq eləyək nafi elmilərin örgəşməğına. Xatəm Peyğəmbərdən vardır ki, ata-ananın vəzifələrindən biri budur ki, məxsusən atanın Allah kəlamı, Qur'an-ı kərimi balalarına örgədə Həqqül vələdə ələ valideh biri budur ki, və yuəlləmuhu kitab Allah, Allahın sözü, kəlamı, Qur'an-ı kərimi ki, balalarımızın və özümüzün yaşayışımızda qətən müfiddi və nafiddi onu balalarımıza örgədək.
Dəyər
Değerli dinleyicilerimiz, Təbriz Radiosundan Ailə Verilişini dinləməkdəsiniz. Ev içi əlbəttə ki, sözsüz olmaz və hər evdə söz o evin, o həyatın, o yaşayışın duzudur dostlarımız. Amma yaxşı olardı ki, çalışaq, o duz əyarca olsun. Özəlliklə bacı-qardaş arasında, ata-ana və övlad arasında yaxşı olardı bir-birimizin sözünü başa düşməyə çalışaq. Öncəliklə, danışmaqdan əvvəl dinləməyi öyrənmək lazımdır. Ailə içində söz olar, amma necə? O ürəkdə qalmış, toplanmış sözləri, o niskilləri, bəlkə də o tənqidləri dinləmək və onları başa düşmək, sonra onların qarşısında necə əməl eləmək, bunlar çox önəmlidir. Və bunlar evdə, ailə içində məhəbbəti əlbəttə ki, artırar. Bəs yaxşı olardı ki, çalışaq, özəlliklə bu məsələyə daha artırıq, daha artıq və daha ətraflı diqqət yetirək. Özəlliklə, hər zaman tövsiyə olunur, psixoloqlar da atalara, analara, o zaman ki, evdə kiçik övladları var da tövsiyə edirlər ki, o evladları heç vaxt bir-biri ilə qiyas eləməsinlər və birinə daha artıq məhəbbət edib başqasını göz ardına vurmaq heç vaxt olmamalıdır və hər zaman övladları bir gözdə görməlidirlər ki, o qardaşlar, o bacılar, övladlar da hər zaman bir-birinə arxa çıxsın və bir-birinə yardım eləsin.
Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən dayan qardaş. Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən dayan qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman qardaş, aman qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman qardaş, aman qardaş. Göstərməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan qardaş. Mənlə verə gəl qol qola, göstərməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan. Öz daşımız, öz yarmamız, öz aşımız, öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş, aman qardaş. Bel bağlama yad ölkəyə, aman qardaş. Öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş, güman qardaş. İşlər